Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Bolana malagasy manao hoe atsipo ny tady ny an-tandroko ny omby, atsipo kosa ny teny ampony mahalala. Izao no fanandramana no zarain'ireo mpandinika ary tianay ho zaraina aminao raha tianao ny anana fiadanam-po. Manomboka izao dia esory aminao ilay toetra tia mitsaratsara ny hafa, dia ho hitanao fa ahita fiadanam-po lalandava mandritry ny andronao ianao. Aoka ianao hanao ny tsara mandrakariva amin'ireo olona manao ny tsara aminao, fa saingy aza manao ratsy kosa amin'ireo izay manisy ratsy ianao, satria ny fotaka dia tsy sasana amin'ny fotaka. Ny atao hoe fahasambarana sy fiadanam-po mantsy dia fahazarana sy fiainana andavanandro, fa tsy zavatra miserana fotsiny ihany. Tsaroa fa tianao amin'ny mahaianao anao Andriamanitra, ary fantany tsara kosa nefa fa mbola afaka mivoatra tsara kokoa noho izao ianao. Raha toa ary ianao ka afaka mahazaka ny tenanao, dia tsaroa fa tokony ho afaka mahazaka ny toetra ny hafa ihany koa. Endry mpiaino ajaina, izao indrindra tokoa no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika, manao hoe: anaka, tandremo didindrainao ary aza mahafoy ny lalandreninao. Afatory amin'ny fonao mandrakariva ireo ary afehezy eo ambozinao. Raha mandeha ianao dia hitaridalana anao ireo, raha mandry ianao dia hiambina anao, ary raha mifoy ianao dia hamelona eritreritra anao.
Oabolana toko fahaenina andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo.
Faliana indray no iarabanay antsika ankizy rehetra mpanaraka izao fandaharana izao. Salama daholo ve ny ankizy kely rehetra? Toazonay an-tsena ery ny endrika miramirana sy feny tsikitsika mamaly hoe salama tompoko.
Raha misy tsy salama dia ho sitra naingana soma tsara ny izy noho ny fitahian'i Jesosy. Dia izao tsy ampiandrely izahay fa andeha isika hiaraka indray lesona amin'ny alalan'ity tantara kely iray ity, dia menofinaritra.
Toetra tsara.
Tantara no soratan'ny Rota sitraky ny aina, andrenesanao amin'ny fanjany aina, zoanitra ary naharitiana.
Sahirana be mihitsy ny eny izany. Inona no azoko anampiana ny eny?
Misaotra betsaka ravo a. Tena zaza indry sy mahalala fomba mihitsy any ity zanaki ny eny ity.
Ka mahafaly an'i Jesosy angery ny eny ny ankizy mahalala fomba e. Sady izany koa angeny nampianariny dada sy ny eny anahy e.
Faly be mihitsy ny eny satria zaza pakato zanany a.
Saotra ny eny a. Aleo entiko ireny lamba eny an-tanany eny ireny fa mavesatra be.
zany ve?
Zange matanjaka berina eny e, sady neny efa vizana avy mipasoka.
Ay, raiso ary reto lamba mitanako akavy reto e.
Reto?
Madiovy aloha ny tanandravo e.
Madio be mihitsiko. De aterina izy reto ry neny. Sady manitra be. Madio.
Ehe, atero amin'ny hevitry dada sy neny reny. De apetraka eo ambony fandriana fa neny ihany mampirina azy a.
Eny tompoko. Aza matahotra neny fa arovako tsara reto sao de maloto indray.
Misaotra betsaka ravo a.
Tsisy fisaorana neny a.
Io. Ravo a. Ravo.
Ahoana to?
Avy aingana aloha ianao irahana kely vetivety.
Io. Fa irahany no aiza?
Mandehana aloha mba hividano siramamy kely aho fa adiniko ny vidy ankeo maraina tany an-tsena.
Eny tompoko. Siramamy firy kilao no vidiana ary neny?
Ray kilao ihany ka. Tiany vola.
Ie.
Tsy voatery mandeha lavitra ianao fa na de eo amin'ny raketa kaza de efa misy mivarotra siramamy.
Andeha aingana be mihitsy ary neny a.
Zay indrindra. Manjary tsy vita ra-potoana ny rarahako raha vao milalao an-dalana ianao. Tia ny fitoerany sy ny arina hitondranao azy e.
Sotra tompoko. Lasa vetivety ary neny a.
Io. Tandremo tsara ny lalana ravo a. Eny amin'ny sisiny foana mandeha sao voadona ny fiara ianao.
Eny tompoko.
Fanisinina.
Tonga neny a.
Fanisinina.
Fizaka be a.
Fananinina ny ela be ianao vao tonga fa misinina. Zaho eto efa mitaitaina hoe nisinina ary. Niona tamin'ny Jimy anga ianao de mbola varindresaka taminy.
Azafady fa tazaika ary neny a.
Fanisinina.
Nisy olana kely zay de.
Olaninona zany e. Olana tamin'ny mpivarotra sa. So de ny zavatra tsy netina ataonao tany ka nampatezitrolona.
Izy angeriny eny tsy de hoe olana be. Na afaly aza le izyko.
Indray afakely indray zany olana mahafaly zany a. Mba tantarao aneno e.
Aleo tantaraiko aminareo sy dada rehefa manam-potoana fa avelako amin'izay aloha neny fa mbola mita nety motiko a.
Eny ary e.
Oay. Ty nefa merim-bola ary neny a.
Misaotra e.
Fa azo neny antsoana raha ohatra ka misy zavatra nampihana ny neny a.
Endray ary. Ataovy tsara ny entimodinao aloha. De misaotra betsaka ny fanampianao aho.
Tsy misy fisaorana ary neny a. Mahafinaritra any eny manampy anareo sy dada amin'izay raha atao an-trano e.
Misaotra betsaka fa tena tsapako mihitsy zany sasa endry mihitsy ianao anaka.
Misaotra tompo.
Ôdô! Aje olona!
Iza ary zany?
Ôdô!
Manahoana tompoko? Misy azoko anampinanao ve?
Manahoana ianao anaka?
Manahoana tompoko?
Ono a!
Eny tompoko?
Ato vera avokely izay no mipetraka!
Eny tompoko? Zany reny fa.
Ay, ehe, tsy misy nininina akory anaka fa saika mba hisaotra azy fotsiny a. Tena sambatra ianao manana zanaka endro amin'ny zaza iny. Sady mahalala fombany azany ty manampy ny afy.
Zany ve?
Ieno a.
Mandrosoa aloha ianao atao trano.
Ehe, aleo etiany anaka fa somary maimaika ako.
Fa ahoany e.
Zao e. Ratsy no iny zanaka ho iny de tsy tonga tany amin'ny hôpitaly amaly.
Fa nisinona re?
Zy zany fa. Ndeha anatitra sakafo n'olona tany amaly. De sendra nividy zavatra tery ampivarotra mpitavaratra tery izy no nahita ny vingitra enta mavesatra be de navelany aloha le zavatra tokony hovidiny fa niazakazaka namonjy ah izy sady ny teny hoe aleo ateriko neny be a aleo ateriko ny entanao va mavesatra.
Mm-hmm.
Izy indray eneno talao tamiko e. Ie hoe omeo aty hoetiko ny entana va zakako ireny ny evizaza tsy vatany akory.
Mm-hmm. Ary izay zany no antony somarina elaela kely azy tany ampandehanana tany omaro raha azoko tsara.
E mialatrindrindra re anako.
Tsisy tsiny ka.
Tena tsy naposiko fa ay mbola misy sasa malala fomba ihany amin'izao fiainany efa miratra zao. Tena maromaro ny tahaka azy re faly mihitsy ah tonga soa. Ie de ity ty ty misy fanomezana kely
andray fa iny ty ataonao ny ny be a
de
asa soa ve de asiana takalony e tsy mety re zany e
sanaty re ry mamandravo a
tsy
hoe asiana takalony ary tsy voavitiko vola mihitsy zany fa faka sitrana sy fahapirisiana azy anoho ny toetra tsara zay anana ny resao e
ay efa ho avy eo mihitsy ane izy e tsy alonao ve aloha mandroso miandry azy
e aza misahirana ho ahy ianao fa omeko anao fotsiny ty a
ay
e de mba omeo azy avy any amin'ny bebe marta ono hoe
ay
zay e
de misaotra betsaka indrindra ary bebe marta ianao moa de nysahirana nankaty indraiko
ee tsy misy sorana rehetsy e ary aleo aloha andeha amin'izay fa mampamangy any amin'ny ravoko ely any
eny ndre tompoko mandra-piona indray ary de mirary soa e
ho atsika menakavy rehetra e
io fa re le olana kely nahazo anao omaly ka nanampy amin'ny bebe marta nankany amin'ny hôpitaly
ahoana kony nalalaneny an'izany
tonga teo izy nisaotra sy nanatitra n'ity fanomezanyity ho anao de nitantarainy amiko daholo zany
fanomezana
eny e io
ka nampalahelo be anange izy ry neny de nampiako fa za aloha tsy nieritreritra hoe ho tonga ti an-trano izy isaotra sady tsy niandry fanomezana avy amiko a satria nataoko tampikiavana ny fanampiako amin'ny bebe maty
azoko antoka mihitsy zany ndry toy izy mifahendrenao fa tena mahafinaritra anaka aleo roa neny mihitsy ny zanany fa zaza endry sady tia manampy ny hafa
sotra ny eny a
ary vao amin'izay aloha le famezany
oaye
inona
boky tsara tarehibe
zany
oay ohatra ny feno tantarany tsary mafinaritra be le izy ry neny a
ao e
tena tiako le famomezany eny beriny eny a
tsara mihitsy ka
fa ny tena mahafaly ady ny fanampiako amin'ny bebe maty rehefa afaka manampy ny hafa de tena tiako zany
marina zany
ary ampy azay sady zany erineny mahatanjaka be misaotra an' jesosy
marina mihitsy zany
de misaotra ny dada sineny ihany koa nampianatra toetra tsara
zany mihitsy e ao fa omeny ny sakafo be dehibe sy mahasalama ny zanako de
oe
amin'izay me matanjaka be an-trany
saotra tompo
de afaka manampy ny hafa ihany ko
saotra neny a
io
tena tsy mahafaty antoka velively rakizy zany atao hoe mahalala fombo zany sady tsy mahamenatra satria sady tombony ho antsika no fifaliana ho an'ny hafa ny fanehontsika izany fahalalam-pomba izany rakizy aza miandry valiny na fanomezana voaneo toetra tsara sy anampy ny hafa fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fanaova antsika izany ampitiavana maniry anana toetra tsara toy izany ihany koa ve sika rakizy tena faly jesosy mahita izany fanirianao izany ary angatao izy fa omeny anao mahaimaim-poana izany toetra tsara izany
irin' jesosy mantsy sika raka izy a mba ho tonga fianarana tsara ho any namantsika. Amen.
Radio feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Mandray tanànanao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana, ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao i Leandry Amitantso. Malaza amin'izao fotoana izao fa miamitombo ny faharatsiana, ary amin'ny lafiny rehetra mihitsy, na aiza na aiza le, na eto an-toerana na any ivelany, dia hita mibaribary ny fahamarinana izany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe azo atao ve ny manovana izany? Azo atao ve ny manova ny fon'ny olona? Misy ramatoa anankiray mpanankarembe izay nanana vady masika, mamono vady, mampirafy ny faratsiana rehetra dia hitany teo aminy. Kanefa ramatoa dia mpanankarembe, dia nanapa-kevitra izy nanao randevoa amin'ny dokotera mpandidy malaza anankiray. Nangataka n'ity dokotera ity izy: azo atao ve dokotera, hoy izy, ny manova ny fony vadiko? Na otrina na otrina, mba hiasoronao amin'ny fony dia hovainao fo vaovao, angamba tsy misy fitiavana intsony ao ampony aho. Dia hoy ianao hoe ho vitan'ny siansa tokoa ve izany? Ny valiteny nomen'ilay dokotera moa dia hoe ny manolo ny fony ho vitako ihany, fa ny manova ny toetrany dia tsy ho vitako velively. Ho vitan'ny siansa tokoa ve any aoriana any? Ny anamboatra olona tsaratsara kokoa noho izay efa misy eto an-tany, salama kokoa, endry sy tsara fanahy kokoa, tia fandriam-pahalemana sy fihavanana, arakaraka ny tombontsika amin'ny fahalalana eo amin'ny lafin'ny ara-teknôlôjia sy ny ara-tsiansa, dia miamitotongana amin'ny faharatsiana ny olona. Voadimy taona lasa izay dia izao no tenenin'i James Watson, ilay amerikanina nahazo ny loka Nobel tamin'ny taranja fizika, raha nanao lateny tao amin'ny oniversite ny Kalifornia tany Los Angeles izy. Inona tokoa izy ny olana raha vitantsika amin'ny alalan'ny fikirakiranareo gena isan-karazany, ny anamboatra olombelona tsaratsara kokoa? Nahoana ny tsy ho tanterahany izany? Dia efa nanandran'izany manam-pahaizana natombony tamin'ny biby izany. Fantatry ny maro ny tantarany Doli, tsy tovavy, tsy olombelo ilay kory ty Doli ity an, fa ondry vavy. Tany Edinburgh any Angletera no nisehoany izany tany amin'ny taona 1797 tany. Teraka soamatsara ilay ondry, ondry izay azo avy amin'ny klonage, fa tsy mba vokatry ny firaisan'ny ondry lahy tamin'ny ondry vavy. Ny nitohy ny tantara dia azonao an-tsaina fa nanandrana nanao izany amin'ny alalan'ny famoronana olona, klonage ihany koa, ny olombelona tatỳ aoriana. Amin'izay izany raha hitan'ny mpitsabo fa marary tsy asotranona intsony ny fona ohatra, dia omena taratasy ianao hividy fo vaovao any amin'ny laboratoara asolo ny fo efa tonta. Fovitovy amin'ny fiarakodia izany sy ny masinina hafa rehetra ny olombelona amin'izay fotoana izay, misy piesa detache azo vidina, saingy tsy afaka manova ny toetran'ny olona ny fanovana ny tova ao anatiny. Nanomboka tamin'ilay fandidiana famindrana fo malaza nataon'ny ay professeur Christian Barnard tany Cape Town tatsy Afrika Atsimo tamin'ny taona 1797, dia tsy nijanona ny ezaka nataony manam-pahaizana hanolona ireo tova tsy mety sitrana ao amin'ny olona. Lasa lamody indray izao ny fanolona ny fo amin'ny fo vita amin'ny metaly sy ny plastika isan-karazany rehefa avy nandramana ny fombiby tahaka ny andrajako na ny anikisoa. Dia nitondra voalohany an'izany fo ny tefen'ny olona izany ia Robert Tools, teratany amerikanina, saingy tsy nitondra fiainam-baovao azy anefa izany, tsy nanova ny toetra no tsara izany. zay ny eo amin'ny lafin'ny siansa, fa nisy koa ny fanandramana natao hanifena ny olona mivantana mihitsy, hanamboarana olona zay everina fa ho tsara taiza, tsara fanabiazana, ho modely eo amin'ny fiarahamonina. Nandritry ny 70 taona mahery dia noraisy ny fanjakana sovietika ho andraikitra ny fitaizana sy ny fanabiazana ireo zaza rehetra teraka tao aminy, tao amin'izany tany kômunista izany, tany izay isan'ny natanjaka indrindra teto tany tamin'izay fotoana izay. Nokendrena ny mba hanana ny firenena olo-marina, olona tia tanindrazana, mikendry ny soa iombonana aloha vo ny any tena manokana, kanefa fantatsika ny fiafaran'ny tantara. Tsara izany ezaka izany, tsara ny tanjona, saingy indrisy. Rehefa niala teo amin'ny fitondrany ngiahy Mikhail Gorbachev, dia rava, fantatsika fa rava ny firaisana sovietika, dia tsy nitsahatra ireo vaovao mampalahelo avy amin'izany faritra izany, satria nitotonga nambany mihitsy ny fiainan'ny rosiana, midangana izay tsy izy nieritreritra sy ny vonon'olona, manjaka ny alatra sy ny fijangajangana ary niditra mamoafady rehetra, dia hoy ny fanontaniana hoe aiza ilay olona vaovao nampanantenainy tsangakevitra kômunista. Na inona tsangakevitra apetraka eto amin'ity tany ity na inona, dia hita fa totsy nahitana fombiazana daholo. Aiza ny vaaolana mampanantena fiarahamonina vaovao anjakan'ny rariny sy nihitsiny avokoa ny mpitondra fanjakana rehetra maneran-tany? Ary tena manao izany amin'ny fony tokoa izy. Mandritry ny fampelezan-kevitra dia samy lokaloka izy ireny, fa raha izy ny tonga eo amin'ny fitondrana dia tsisy intsony ny fanabakana ena ny herisetra ho aza taony mandeha mitsangatsangana na amin'ny alina aza tsy misy ahia sy ny sisa sy ny sisa, paradisa tany mihitsy no antenaina. Nefa izany tokoa ve no mitranga? Ny baiboly dia manizingizina fa azo atao dia azo atao tokoa ny ahita olona tsara, olona vaovao, izany hoe mandalo fiovana tanteraka mihitsy eo amin'ny toetra sy ny fomba mampanao tsy mahomby rehetra. Tsy amin'ny alalan'ny teknolojia sy ny siansa nefa, fa amin'ny alalan'ilay Andriamanitra namorona ny olombelona irery any. Izao ny voalaza amin'ny Korintianina faharoa faha 5:17. Korintianina faharoa faha 5:17. Raha misy olona ao amin'i Kristy, hoy ny apôstoly Paoly eto, dia olom-baovao izy. Izay ihany. Tsy misy vaaolana atonga antsika olombelona ho tonga olom-baovao, anana toetra tsara afa-tsy ny fahateram-baovao ao amin'i Kristy. Feno tantara izay mampivohitra andreny fiovana teo amin'ny toetra sy ny fitondratena ireny ny baiboly. Angatana ianao mba hamaky ny baiboly dia ho hitanao izany. Jakoba ohatra dia voatantara ao amin'ny baiboly fa lehilahy mpandainga, mpangalatra, fatsora, nefa dia tonga lehilahy matahotra an'Andriamanitra. Tonga olona mpitandro ny fahamarinana, any ka na dia ny anarany aza dia tsy natao hoe Jakoba intsony fa novana hoe Israely. Tao akory Mosesy, miaramila manamboninahitra ambony tao amin'ny tafika egiptianina izy a, no manina mba ho tonga filoham-pirenena mihitsy, na herisetra izany lehilahy izany, feno fankalana ary feno fahatezerana, tonga hatrany amin'ny famonon'olona mihitsy izany, nefa tonga olona mora fanahy ary be fanetretena sy be faharetana. Jaona ihany koa izay nantsoina hoe zanabaratra, isan'ny mpianatr'i Jesosy noho ny fiodinana tsy nisindra fo ny baiko ny fahatanorany, dia tonga apôstôlin'ny fitiavana taty aoriana. Tsy asan'ny olombelona izany fa asan'Andriamanitra. Mbola afaka mitanisa maro be ianao na amin'izao fotoana izao aza, ireo olona rehetra izay nanaiky ny andray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany dia niova avokoa, ary Andriamanitra ilay namorona azy no nanome azy fo vaovao. Raha azo natao tamin'ireny olona ireny izany dia azo ny atao aminao ihany koa. Fepetra tokana ekeo ho mpamonjy ny tenanao manokana izy. Amen.
Hiraina. mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Miarabantsika rehetra manaraka izao fandaharana izao, manasantsika ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny fotoanantsika, indrindra fa ho antsika tanora. Ny fandaharana izay nomaninay ho anao anio dia zava-nisy marina, nefa koa tena matetim-pitranga eo amin'ny fiarahamonina. Rehefa mitranga ireny zavatra ireny dia natao mba handraisantsika tsirairay avy lesona. Hiaraka amin'ny namana Eliandre mitantso isika ao anatin'izany fandaharana izany, kanefa mialohan'ny resadresaka ivanovany amintsika dia ndao loha anaraka ny tantara miaraka mandray lesona isika minofinaritra ary.
Ampo izay
tantara nosoratan'ny rotasitraky ny aina andrenesana ho an'ny zoanitra, danta, fanja, rila, naritina. Anio fizarana voalohany.
Ry feno izany mipetrapetra keto izany a. Reraka avy miasa dia miala voly, mijerijery manodidina.
Eny lesy, mba miala mahazatra e. Aiza ve di horindri ny efatra foana no hita e? Sady mba mangatsitsika koa fa enjana ny lesy ny hafananao ampiasanao e. Marinae
tsy dia izany loatra koa fa mba mahafinaritra mijery an'reto tovavy mahafatifaty reto. Sahoana hoe lahy e?
Tsy miova mihitsy elahy ty ritovo a, mbo ola zany foana ve hatramin'izao?
Inona ny lahy?
Inona hony?
Mba milaza zay ataontsaiko fotsiny ane ahy.
Tsy voandroany nalalako any lahy sanatri vely izy dia mbola tsy nahafay any lahy ihany reny dona mafisaika namoiza ny lahy ny anjanaka lahy reny lesy ritovo a.
Zavatra tsy maintsy atrehany eo amin'ny fiainana ny ireny aka ny fitsapana rehetra tsy maintsy zedraina fa tsy hoe noho ny amiko akoryny natonga an'iregny.
Elahy ny ritovoka olona efa manambady aman-janaka, na tia ny lahy na tsy tia ny lahy, dia ataovy tsara ho andoa fa tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fiainatokantranony lahy nyditra taony lahaty ivelany. Tsy hitako hoe inona mahory any lahy ny olona aza mitsiriritrary mahita ny fiainanareo.
Mba manala aza lesy ry feno ah, mba miova ny mahazatra. Ny fiainana koa ny tsy fiainana ratsy, mba asiana masirasira kely sy mamimamy kely. Manara roatra de nyizao mbola tanora fa rehefa antitra ne tsy afaka tsony e.
Ny ary nya iny teny atsipy ary fitiavana amin'ny mahampinamana fa tia eto mbola ho enjana noho ireny no azo any lahra mbola manohy an'ireny adalàny ireny alahy. Nitody lesy tsy misy fany atao no miverina.
Aza matahotra lesy ry feno fa haiko tsara mitandrina an'izany a.
Uhum.
Ho hitany lahy io fa mizotra tsara ohatra an'ireny tsy misy ninin'ireny foana ny fiainanay eo an-trano. Efa manana traikefa betsaka ny amin'izany ny ty. Mahafatifaty kely mihitsy ndria. Tiako be ny fiakanjo ndria. Manintona tsara ao amin'ilay tena ilavako azy mihitsy.
Zany ve? Vola tany amin'lahy ihany ane fitanana anyreto e.
Ay, malasa dala mihitsy. Aty amin'indry foana ne saiko manontolona any ampiasana zahay e. Indrindra fa rehefa ny ampandriana.
De ahoana zany ny programa antsika selara rivo?
Inona ny tiandry fa ho taterahako daholy e. Vetivety kely fotsiny akefa misy miantso a.
Allô, mbola ti ampiasana kiariny eny e? Somary talaiky kely a fa misy olana kely tsy maintsy alamiko aloha vao mody ahy e. Aza miandry ahy fa tonga de misakafoananareo telo mianaka. Ho avy akiany eny a?
Ho avy any eny a? Aza manahy,
ao roako kely zany vadiko zany. Eny ary,
zay fotsiny aky de milamina.
S misoraka
fa misy inone. Inona indray zao mampitongitongy andrehoatranio?
Ny antso indray madama, zany foana verangany iainana.
Milamina fotsiny alondry. Inona ary ty mila vanin'ity? Eto akaiko anendry izao e.
Eto akaiko fa elatsy aririko efa manatompo.
Zay indray
ite
no momba manontolo ane fa lasa ndry daholo e. Ka inona indray ary?
Mbola tsizy manontolo ka mbola misy, mbola misy a madama.
Ka ife ka madama ny eny an-trano fa zay eto akaiky indry e. Ao moa fa aza manao ohatra an'io e. Andotsika isakafo ary amin'ny restaurant tena tindry be ary.
De aveo makaizo?
De aveo makary amin'ilay toerana faliantsika sindri ary e. Antsika matory.
De tsotra zany alahy?
Tsy ho de afa hijanona hiaraka amindry foany e. Mba hanapory foko amindry fa ndry irery ihany ny tiako.
Tena marina? De ahoana raha miantso indray madamo?
Saza miasa saina amin'izany e. Aiko foana amin'ny mandamina an'izany ary andao amin'izay fa mandeha ihany ho an'ny fotoana. Ohatra e, fa inona? Fa misy inona?
Ay, tonga ianao. Ny andra anao teto foana izay telo mianaka fa tsy nahita tory.
Ndre reto faty amanjanako marina. O
reo izy mianada nygogogo ny tomantsy ilay trampanginina mihitsy ireo. Anontanio izay mahazo azy e. Vizaka
atiny tatany aniverserako. Ny andra ny tata malo hoe niaraka ndeha vidy kilalao dia atino ny tata sasa tsy noroany tata kory.
Fona
Sy dada Karola, tsy izany fa be asa be mihitsy koa ane dada tato ato dia tsy taditiny dady. Ao fa efa eto dady, mangino zany zanako izany a. Hividiana ny dada kato tsara tarindry zay tindry mihitsy any a. Ok'izay, ok'izay zany zanak' dady zany. Ary inona ny manjohany lahy e?
Io ianao foana antadiaviny mahalo tontolo. Aizy dada, aizy dada, tsy misy farany. Sady tsy nentiny sakafo mihitsy fa hoe hiandry ny dada ho ny vao hisakafo. Tsy nety atory. Aha, tena vizaka.
Ka efa elabe a tsy niarany nalao tamin'ny dada. Dada alina be foana vo tonga ato an-trano dia neveriko fa mba hody aloha dada omaly.
Mila anao any ireo zaza ireo ritovo e. Za reniny moa efa hitany isan'andro dia tsy dia mataitra azy tsony, fa ianao tsy dia fahitany matetika. Dia izay no mahatonga azy mianada malahelo anao raha vao tsy hitany elaela.
Ok'izay, ok'izay fefa eto dada. Avia ty amin'ny dada daholo ny zanany a nyreniny koa. Aleo aloha akaina kely dada dia avy eo tsika andeha hivoaka kely mba hiala voly any tsika efa mianaka. Sahoana
zany mihitsy zao ny teny ilaina.
Miraba ny tanora zandry rehetra, tsy vaovao amin'ny maro amintsika ny fisehony zavatra naseho tao anatin'iny tantara iny, kanefa ninanany velominy zany mba hakana lesona afantarana izay tokony atao. Ary na efa voakasika izany olana izany ianao na tsy, dia ilaina trany ny makalesona avy amin'ny zava-misy, farafaratsy mba efa nahazo fampitandremana ianao amin'izay. Ao amin'ny Baiboly dia ahitantsika tantara be dehibe ary nosoratana noraketina antsoratra ireny ho ny tenin'Andriamanitra mba hoanatra ho antsika aty aoriana. Anio isika dia hiezaka akalesona avy amin'ny tantara iny. Ny tapany voalohany no narahantsika teto androany fa mbola hitohy iny tantara iny. Efa be dehibe sady ny zavatra hitantsika tamin'ny tapany voalohany iny. Koa satria ny tanora no tiana ho tratrarina manokana amin'ity fandarana ity, dia izay lesona mifanitsy amin'izany ny tena ho raisintsika betsaka. Misy ihany no antsika ray aman-drenina izany aza. Misy olana ara-panambadiana hitantsika eto, kanefa aleo anokanantsika fotoana manokana ny momban'izany ao amin'ny fandarana ho an'ny fianakaviana izay resahana manokana ireo torohevitra mahasoa ho an'ny mpivady indrindraindrindra. Ao anatin'izany ny tsara ho fantatra ireo tanora miomana ho amin'ny fanambadiana, satria hatrany mihitsy matetika ny fototry ny tsy fahombiazana any an-tokantrano. Ka dia manasanao izay mba hanaraka tsara io fandarana manokana ho an'ny fianakaviana io ao anatin'ireo fandarana vokarin'ny feon'ny fanantenana. Raha fitinina ny tantara dia izao, Tovy sy Feno no miresaka voalohany eo ampijerenan'ireo tovovavy izay mandalo. Fiteny fandrentsika ny teny nataony Feno tamin'ny Tovy hoe tsy miova mihitsy elahy ty a, dia mbola zany foana ve lesy hatramin'izao elahy ny efa manambady? To milaza amintsika izany fa fomba efa fanaony Tovy ohatr'izay, ary tsy tokony ataony tsony ny mbola tohizany na dia efa manambady azy izy. Efa fandraisana andraikitra lehibe ny nataony Feno eto, nananatra mivantana any Tovo. Ny namana toy izany no tena ilayntsika tanora ifanoana amintsika. Tsy fantatry Feno inona ny antony fa raisiny andraikitra hoe tsy mety aloha izany. Tsy mijery vehivavy tsara tarehy no olana hita teo amin'ny Tovo eto, fa ny fijerena vehivavy hilazy hoy ny filazan'ny Baiboly azy izay. Izany hoe fijery manana tanjona hiaraka amin'ilay tovovavy mihitsy ilay fijeriny, kanefa izy efa manambady. Dia nandalo baovola izay efa sipany tovo raty eo, dia lasa niaraka araka ny fanaon'izy ireo na tsy mpivady aza. Laza tamin'ny Feno Tovo tsy misy olana mety hanimba ny tokantranony izany, satria efa zadra raha izy. Tsy hay hoe zadra raha amin'inona aloha izy. Tsy mbola resantsika eto aloha araka ny efa nolazaina teo zay olana misy any tokantranony ihany, fa nyzavanyseho vokatr' izany no hitantsika eto amin'ny tapany voalohany amin'ity tantara ity. Angamba mety miaro tena amin'ny fanaovana kapoty tsy ho azon'ireo aretina ranofo izy, kanefa be dehibe ireo olona nateraka fijangajangana izay tsy voasaka ny kapoty velively. Anisan'izany ny olana ara-pifandraisana. Ny fifandraisan'izy mivady tsy tahaka ny taloha intsony. Ny zanany lasa adininy, na dia ny fitsingerenany taona nahaterahany zanany aza adininy. Ankoatr'izany dia izao tsy maintsy misy olona mahita anao anie. Olona izay mety tsy hiteny aminao fa hampita amin'izany amin'ny hafa, dia olona izay mety hanapotika tanteraka ny fiainanao, olona ratsy fanahy. Tsy anao tahaka ny feno mihitsy izy hoe maniny ianao no manao an'izany, tsy resaka mivantana aminao izy, fa mety any ampampiasanao izy ny hiteniny, na mety any amin'nyvadinao izy no hiteny, na any amin'ny olon-kafa izay tsy tokony andrian'izany mihitsy. Ary indrindraindrindra dia izao any ilay Andriamanitra mahita ny miafina rehetra aza dino. Misy fomba fiteny mahazatra fandrentsika eto amin'ity fandarana ity, manao hoe zonao misafidy izay tianao atao, fa tsy zonao misafidy izay tsy maintsy hovokatry ny safidy nataonao. Mahaiza misafidy. Ny viono tsy mikitrana irery ny fitentsika malagasy. Ankoatr'izay misy ny tokantrano ihany, dia fantatra fa manana olana ara-pitiavana hitovo, ary mety ho efa atrany amin'ny fahazazany sy ny fahatanorany mihitsy no ny siny izany, ary tsy mbola nivaza ny olan'izany na dia efa manambady azy izy. Tsy manometsiny ny vadiny tovo akory sika, satria tsy fantatsika izay zava-misy mikasika an'izany ny fiainan'izy mivady any an-tokantrano any. Fa vaaolana andeha ho jerena. Ino no atao eo anatrehan'izay zavatra fantatsika fa mety mahatonga ny tovo miaina amin'ny fiainana tahaka an'izany? Raha mbola mitoetra miaraka amintsika ray aman-dreny ao an-tokantranonao ny ankizy, dia aza atao tsirambonareo lafiny ara-pitiavana io. Ny fandinihana natao dia nahitana fa tsy ampy na tsy misy intsony aza ny fifandraisanam-po eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka eo anivo ny tokantrano maro ankehitriny, na ny amin'ny tany an-dalam-pandrosoana na ny amin'ny tany mandroso. Ary tsy mijanona ao an-tokantrano ny taizana ny zanantsika fotsiny ny olana teraka izany, fa tonga hatrany amin'ny tokantrano aorin'izy ireo rehefa manambady izy. Matetika dia izay ny taizana azy ihany no averiny any. Dia tonga amin'ilay teny vahiny hoe cercle vicieux ny olana. Misy fiatraikany hatrany amin'ny fiangonana izany, misy fiatraikany any amin'ny firenena izany, ary misy fiatraikany fiarahamonina manontolo mihitsy. Ny Baiboly dia milaza mazava tsara fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Rehefa tsy eo io fitiavana io, rehefa tsy ampy io ao an-tokantrano ao, dia tsy maintsy mikaroka an'izany, tsy maintsy mikaroka an'izany any ivelany zanantsika. Ary moramora ny mikaroka an'izany amin'ny alalan'ny teknolojia moderna amin'izao fotoana izao, ny Facebook sy ny sisa. Irahantsika mahalala ny zava-misy ny tsy fampiny serasera maharitra sy mampivelatra ho amin'ny tsara eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Izany no zavatra misy, satria efa samy mandeha samy mitady vokatry ny fitadiavana ho isika. Fitentsika matetika eto ny hoe lasa hotely fijerena televizion sy fatoriana sisa ny tokantrano. Ary raha manana fahafahana indray aza ilay fianakaviana, dia samy maka ny toerany rehefa ao an-trano ao, satria efa samy manana ordinater na telefonina mifandray amin'ny internet ny tsirairay. Avy eo dia lasa samy matory, dia samy mandeha amin'ny elehanyiray ny maraina, dia takizany foana. Potika ilay fifandraisana ao an-tokantrano, eo anivo ny fianakaviana. Efa samy manana namany any velany daholo, vokatry ny fahafahana mifandray amin'ny alalan'ireo media sosiala tahaka ny Facebook sy ny sisa. Tsy misy mahafianakaviana ary tsony ilay fianakaviana. Tsy ireny fitaovatserasera ireny akory no ratsy, fa tokony ararontsika ny fandrosoana eo amin'ny lafiny ara-teknolojia hampifandray ny fianakaviantsika, fa tsy hampisaraka azy. Samy manao fikarohana. Tokana ny vaaolana mikasika an'izay, ampitomboy ny fotoana hiarahany fianakaviana miresaka, mifanakalohevitra, miaraka mitsangatsangana, miaraka mivavaka, miaraka manao fanatanjahantena, fa tsy hanenenantsika ny fotoana izay lanintsika amin'izany. Mbe ny lesona azontsika raisina sy akana lesona avy amin'ny tantara iny, vo ny tapany voalohany moa izy iny, fa voafetra ny fotoanantsika efa misy ho saintsaina sy andraisana fanapa-kevitra indray aloha zay resadresaka fo izay na ho antsika tanora na ho antsika ray aman-dreny fa nitorohevitra kely nefa manana ny lanjany eo amin'ny fiainantsika rehetra dehaity hamaranantsika azy rehefa mandray fanapa-kevitra re dia aza mangatakandro amin'ny fampiarana an'izany mandra-peona indray ary
ry tanora zonao no misafidy izay tianao atao
fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao
ko mahaiza misafidy izay no azo natolotra anao androany misy ho tsakotsakoana tsara izay nefa aloha hotoizantsika amin'ny manaraka ny resadresaka dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra fanjanonana totosa ny fandaharana ho antsika tanora teto niaraka tamin'ny rila samy ny sahana ny ara-teknika tompony andraikitra elion andremitantso
awr
telefony
0340678762
0334 313 37
0325 379 74
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
fanoarana nataon'i kristy momba ny tany voaloboka nianarantsika teo aloha fa hoarina amin'ny tany voaloboka no karakarain'andriamanitra isika tsirairay avy zao tontolo izao nataony izay fomba rehetra azo natao nanamarika an'izany ilay teny hoe inona moany mbola azo natao tamin'ny tany voaloboko ka tsy efa nataoko taminy izay tokony natao rehetra ngefa nataon'andriamanitra isika no mila mamantatra mianatra ho an'ny tenantsika mihitsy mamaky ny baiboly ho an'ny tenanao vakio amin'ny masonao fahazavakina ny masony mpitoro teny na masony izay rehetra mety mampianatra anao afaka mampianatra ny olona satria ny ran'andriamanitra hampianatra saingy olombelona io na mpitondra fivavahana na olontsotra be dehibe ny mpitondra fivavahana na olontsotra izay mampianatra fampianarana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra mihitsy ary tsy havahana izany dia manaova tahakan'ireo mponina tany beria ny mponina tany beria dia voalaza fa tena nandinika ny tenin'andriamanitra ary no hamarininy tao amin'ny tenin'andriamanitra izay rehetra noenoiny tamin'ny apôstôly paoly ny apôstôly paoly mpampianatra ngeza lahy tamin'izany fotoana izany ary eketeny ekeny rehetra kanefa na ny apôstôly paoly aza ny nampianatra dia no hamarininy tao amin'ny tenin'andriamanitra izany zany no andikana azy eo amin'ny dika teny iombonana eto madagasikara diem no hamarininy daholo zay rehetra reny fa tsy hoe akay pastera ny teny an'izany e imopera ny teny an'izany idada ny teny an'izany ny radio awr ny teny an'izany tsia amarino re tompoko amarino ary aoka ho fandresen-dahatra avy amin'ny tenanao mihitsy vokatry ny asan'ny fanahymasina ekenao ao aminao no anaranao ny fahamarinana fa tsy vokatry ny fanekena hoe ka satria o ray aman-dreny efa lehibe reny ve olona manana ny maizy azy aza dinoina ny teny jesosy fa na ny olom-boafily aza ho fitahina dia mety ho voafitaka daholo sika ka izay ihany ny fanafodiny lasa tsy fantatsika ntsony ny tena hiraka nampanaovin'i jesosy tsy fantatsika ntsony ny tena toetra mahandriamanitra n'andriamanitra tsy fantatsika ntsony ny mpilanina ny famonjena satria izay andikan'ny hafa azy no raisintsika dia misavoritaka ny lohantsika fa henoy dia vakio izay no mahatonga ny tenin'andriamanitra amin'ny teny eo amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo manao hoe sambatra izay mamaky henao mihitsy no asaina mamaky
sy miaino ianao mihitsy ny asaina miaino, mitandrina ianao no asaina mitandrina zay zavatra tena maharesy lahatra anao, fa tsy hoe olotianao le miteny dia tsy maintsy resy lahatra amin'ny zavatra lazainy ianao.
Fitaka be vavy izany. Andalo fitsarana daolo ny anarantsika. Tsy azonao atao ny miteny eo anatrehan'ny fitsarany lanitra hoe ka hipastera no nyteny an'izany, ka izay ny fandaminanao ny fiangonanay, amopera ny teny an'izany, ny aloolona ny teny an'izany, ny radio ny teny an'izany, fa tsokevitra izany. Areto izay a dia manasanao hamaky tsara ny boky Hery Mifanandrina, satria ao anatin'ny Hery Mifanandrina nyketsika izao e. Fa ao anatin'ny boky Hery Mifanandrina dia ariary ny mazava tsara ny fitaka rehetra ataon'ny Satana sy ny fahamarinana tokony ho fikirintsika. Ny makasika izay voalaza teo a dia azonao jerena ny chapitre na ny lohahevitra fa fito amin'ny telopolo, izay lohateny fa fito amin'ny telopolo ao amin'ny boky Hery Mifanandrina, dia ho hitanao ny fahamarinana izay noresahana teo. Eny ary iverina atao amin'ny lesona isika, tsy mifanipaka izany fa mifameno tsara, satria ny tanjo lesintsika dia ny ahalalantsika ny marina, ary isika mihitsy no resy lahatra. Izay ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, fa tsy zay lazai ny hafa izay mety ho ampiasain'ny Satana n'iza n'iza mihitsy io. Fa za miteny anao hoe le ato an-tranonay ve, le ao am-piangonana inkosa ve, ny pastera antsika iny ko ve, olombelona daholo ireo. Amarino, amarino izay zavatra renao atramin'ny zavatra renao amin'ny radio, fa feno fitaka ny tany tompoko. Misy fanoharana nataon'i Jesosy manoy izay nylazain'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia toko fahadimy. Ao amin'ny Matio toko faraika amby roapolo no ahitantsika ilay fanoharana. Matio toko faraika amby roapolo manomboka eo amin'ny andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Matio toko faraika amby roapolo andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Mihaino fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy tompon-trano nanao tanimboloboka, dia namefy azy manodidina, dia niady famihazana teo anatiny, dia nanao tilikambo, dia naofany tamin'olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any an-tany hafa izy. Ary rehefa be akaiky ny taom-pahavokarana, dia naniraka amin'ny mpanompony izy haka ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany ny sambotra ny mpanompony, ka ny anankiray no kapohiny, ny anankiray no vonoiny, ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy, maro no ny teo fa nataony toy izany koa ireny. Ary no ny farany dia naniraka ny zanany akany aminy izy ka nanao hoe hanajany zanako izy, kanjo ny mpiasa tany noho ny nahitany zanaka, dia nyresaka hoe ity ny mpandovo, andeha ho vonointsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Dia nysambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanimboloboka, dia namono azy. Dia saintsainy tsara ilay voalaza amin'ny Isaia toko fahadimy andiny fahefatra manao hoe inona ny mbola azo natao ka tsy efa nataony, nanao ny fomba rehetra mihitsy Andriamanitra, izany no aseho an'izany fanoharana izany. Eto dia mario tsara fa naverin'i Jesosy tanteraka izay voalaza ao amin'ilay hirany Isaia momba ny tanimboloboka sy ny tompony, ao amin'ny ampahany voalohany amin'ny fanoharana nataony. Avy eo dia nampiny hoe naofany tamin'olona mpiasa tany ilay tanimboloboka, dia nandeha ho any an-tany hafa izy. Dia rehefa naniraka ny mpanompony, ny mpaminany ny mpanompony rahany tamin'izany, firifiry moa izay mpaminany nasian'Andriamanitra tondra fampitandremana izay, nitondra afatra mazava avy amin'izay, ary indroa mihitsy izy a nandefa ny mpaminany eto, nataony maro. Kanefa zavatra hitantsika dia nikapoka sady namono an'ireny mpaminany ireny reto nanofa ny tanimboloboka ireto. Dia ny zanany maneho an'iza ilay zanany? Jesosy mihitsy. Jesosy no nirahan'ilay tompony tanimboloboka no ny farany, kanjo no vonoiny koa, samborony, navoaka teo ivelany dia ny vonoiny. Inona ny mbola azo natao akoatra n'izany ary? Tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeno ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Hoy ny voalaza amin'ny Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Noho ny fahendren'Andriamanitra manokana izay ndraindray tsy tratriny saintsika dia tsy naneo ny heriny sy ny fahefany miloloatra izy tao anatin'ity karazana ady ity, ifanandrinany tsara sy ny ratsy, lay fifanandrinana lehibe. Ny laina tsara mantsy aloha ny anehoana mpahabe maso ny toetra an'Andriamanitra izay mifanipaka mazava tsara mitoetra ny satana. Mila seho miariary zany. Tao amin'ny asan'i Kristy ny tena tanteraka izany fanehoana izany. Araka nefa naverimberintsika tamin'ny lesona ary manamafy an'izany Romana toko fahatelo andiny fadimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo sy ny Romana toko fahadimy andiny fahavalo izay efa nianarantsika teto. Dia iny indray ary mbola tadiavintsika. Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy no efa nafo ny ainy mihitsy, ny ainy mihitsy ho aso anao, azona manamarina antsika izay tsy marina velively. Ny finoana ny famonjenana nataon'i Jesosy no hanamarinana antsika. Kanefa sady tsy nampiova ny fahamarinany na ny fitiavany izany, na ekenao izany na tsy dia tsy ampiovo izany. Voaporofo teo amin'ny hazo fijaliana fa efa nanao izay rehetra azona tao Andriamanitra, handresena hamongorana ny ratsy, tsy ny sakanany tsy ho afaka androbona koa nefa ny fitiavana marina. Raha nisy fomba tsara kokoa hafa hitan'Andriamanitra, tsy hoefa nataony ve zany? Raha mijary ny olona ao anatin'ny fifanandrinana lehibe dia tadidio fa mijary noho ny olona Andriamanitra. Eny, hitantsika eo amin'ny azo fijaliana ny fahoriana sy ny fijaliana ny aretan'Andriamanitra vokatry ny fahotako sy ny fahotanao. Masina loatra ilay safidy malalaka raiky tapisaka amin'ny fitiavana. Anika vonina ny hatra izany ho antsika Kristy. Izao ny vakintsika eo amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimampolo andiny fahefatra. Isaia toko fahatelo amby dimampolo andiny fahefatra. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika. Kanjo isika kosa nanao azy onokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Ny aretina iza hoe sy ny fahoriana iza nentin' Jesosy, ny aretiko sy ny fahoriko, ny aretinao sy ny fahorianao. Ino no ambaran'izany aminao? Mikasika izay rehetra efa nataon'Andriamanitra ho aninao sy ny sandany nalohany ho famonjenanao dia ny ainy mihitsy. Inona ny tokony ho ataony ka tsy nataony? Saolahy dia isika mihitsy ny manao safidy diso tia hampanara-po ny filana izay efa simba ny fahotana tanteraka ao anatintsika, dia tiantsika hanaraka an'izany koa Andriamanitra. Tsia nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana dia satria tsy azo vaina mihitsy ny fahamarinana hatramin'ny atsipiriany, fa isika mila miova, mila resy lahatra, fa mila miova. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amby roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.